Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti: izbore na Kosovu održati za 2 meseca, takse ne ukidati do priznanja od strane Srbije, kaže Ramuš Haradinaj u intervju za radio Slobodna Evropa. Novi ambasador Rusije preuzeo dužnost u Beogradu. U Beogradu boravi predsjednik Mađarske. Odnosi dve zemlje napreduju, poruka je nakon sastanka s predsjednikom Srbije. Konzervativci u Britaniji završavaju izbor novog stranačkog lidera koji će preuzeti i vladu te zemlje. Indija lansirala raketu na mjesec. I sutra sunčano i toplo s temperaturom do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i zamiruli građanski protesti u Srbiji, koji su u nekim gradovima zamenile tribine, a u nekima su i potpuno prestali. Borko Stefanović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijenje u Kruševcu i bilo povod za početak protesta.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu.
Govorimo i o seči drveća u gradovima Srbije i više delova Beograda. Dejan Jovanović, nezavisni odbornik u opštini Rakovica, pita kako to da su stabla na Košutnjaku posečena i pre dobijanja dozvole za halu koju na tom mestu gradi Zavod za sport.
Mi smo zatekli onaj kamion misteriozni hajdučija noćni, što se desilo 18. juna, a pomoćnica ministarke Mihajlović, gospođa Damjanović, izjavila da je građevinska dozvola konačno ishodovana 20. juna, što znači da su stabla posečena bila 2 dana pre građevinske dozvole.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi važno da se izbori održe u roku od oko 2 meseca, izjavio je Ramuš Haradinaj, koji je pre 3 dana podneo ostavku na mesto premijera Kosova u intervju za radio Slobodna Evropa. Haradinaj je ostavku podneo, kako objašnjava, zato što je za njega neprihvatljivo da se pred istražiteljima Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, koje ga je pozvalo kao sumnjičenog, pojavi kao predsjednik kosovske vlade, dodavši istovremeno da optužnica protiv njega nije podignuta. On je izjavio i da po njegovom mišljenju takse od 100% na proizvode iz Srbije ne bi trebalo ukidati sve do priznanja nezavisnosti. Razgovarao Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Ne verujem da postoje razlozi da se s time odugovlače puno. Važno je ne zbog vakuma u vladavini, već je važno da se narodu što pre pruži prilika da odluči. Bilo bi važno da se u vremenskom roku uz oko 2 meseca održe izbori. Takve su dinamike nadalje i nadam se da će ići tim tokom. Potrebno je potom vremena i da se konstituiše skupština i da se formira vlada. Dakle, bitno je da se sve desi u potrebnom vremenskom roku, kaže Haradinaj. Ja trenutno privodim kraju zvanična pisma za predsjednika i predsjednika skupštine, potom skupština može samu sebe da raspusti na određeni datum ili predsjednik može da predloži da se skupština raspusti i izbore. Razlog zašto sam tražio izbore je zato što sam, kada sam dobio mandat za predsjednika vlade, poverenje tražio od naroda. Zato sam smatrao da je najsigurnije da se mandat vrati narodu. Mislim da su pravo rešenje prevremeni izbori na osnovu ustavnih zakonskih vremenskih rokova. Radina je podneo ostavku sa premijerske pozicije u petak, a nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Dodaje da nema optužnicu, a ostavku je podneo kako bi zaštitio Kosovo. Za mene je bilo neprihvatljivo da to učinim kao premijer vlade, u ovom slučaju šef izvršne vlasti, jer ja sam i šef odbrane, šef pravde. Nisam mogao da državu odvedem pred istražitelja. Iz tog razloga sam podneo ostavku kako bi očuvao čast države, predsjednika vlade, a potom radi se i o mojoj ličnoj časti, čast i albanskog borca. Ja sam dokazao nevinost 2 puta i zato sam donao tu odluku, kaže Haradinaj. Na pitanje da li se pod ovim okolnostima, kada je Kosovo sa vladom u ostavci, može očekivati da se dijalog sa Beogradom nastavi na neki način, Haradinaj odgovorio. Nemam stav protiv dijaloga u kakvoj god etapi, u kojoj god vreme Kosovo i ovako obavlja svoje funkcije, ali dijalog je bezuslovan. I ne dijalog o podeli ili o dodik republici, već dijalog o recipročnom priznanju unutar postojeći granici i o međusobnom poštovanju. To se odnosi na tržište. Ukoliko se ono vrati Srbiji, ukinuće se i taksa u slučaju priznanja. Dodaje da će i dalje da stoji iza odluke o taksiji.
Ja mi vedišem per implikime či kapaški vende.
Svestan sam implikacija koje je ta odluka imala, ali nemam drugo rešenje osim toga da je to alternativa u zameni za priznanje ili da damo deo teritorije ili dodik Republiku na Kosovu. To je neprihvatljivo za Kosovo. Moja ponuda je tržište za priznanje, a ne podela ili dodik Republika. Mislim da ću ostati veran tome u svim okolnostima, u svakoj situaciji, zaključuje Haradinaj. Inače, nakon njegove ostavke u petak, sve političke partije su se na Kosovu izrazile da su izbori neizbežni. Lopte u dvorištu predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji je kazao samo da će delovati u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Intervju sa Haradinajem potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo odbacio je saopštenje iranskih vlasti da su uhapsile 17, kako su naveli, špijuna koji su radili za Američku centralnu obaveštenu službu, te da su neki od njih već osuđeni na smrt. Iranski režim ima dugu istoriju laži, kazao je Pompeo tokom dana za televiziju Fox. A Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava saopštila je da je 16 ljudi poginulo u vazdušnom napadu na pijaci u Siriji. Ova organizacija sa sedištem u Londonu navela je da je u napadu koji se dogodio u gradu Maret al-Numan ranjeno 30 ljudi. Danas se završava glasanje unutar britanske konzervativne stranke, čiji će ishod odlučiti o novom premijeru te zemlje. Za dva potencijalna kandidata, Jeremy Hunta i Borisa Johnsona, moglo je da glasa 160.000 članova stranke. Pobednik ovih unutar stranačkih izbora bit će saopšten utorak, a prema svim dosadašnjim predviđanjima, Johnson će najverovatnije biti taj koji će zameniti Terezu May u Načilić.
Novi britanski premijer upravljaće nacijom od 66 miliona ljudi, ali tehnički samo je 0,25% njih imalo uticaja na izbor zamjenika dosadašnje premijerke Tereze May. U britanskom parlamentarnom sistemu glasači biraju zastupnika za svoje lokalno područje. Postoji 650 takvih dijelova u Britaniji i isto toliko zastupnika u parlamentu. Politička stranka sa najviše zastupnika formira vladu, a lider te stranke postaje premijer. Glasanje među zastupnicima počelo je sa 10 kandidata, da bi tokom finalnog glasanja među članovima konzervativne stranke bili izabrani Jeremy Hunt i Boris Johnson. Oba kandidata vodila su kampanju pod obećanjem da će izaći iz evropskog bloka sa ili bez dogovora. Kako su pokazala ranija glasanja britanskih zastupnika, najizgledniji kandidat za novog britanskog premijera je bivši ministar vanjskih poslova i nekadašnji gradonačelnik Londona Boris Johnson. Johnson, koji je vodio kontroverznu Brexit kampanju za izlazak iz Unije, premijersku poziciju pokušava učvrstiti obećanjem da će Britanija izaći iz evropskog bloka 31. oktobra sa ili bez sporazuma. Johnsonova obećanja dovela su do toga da Alan Duncan iz Ministarstva vanjskih poslova da ostavku dan prije zvaničnih rezultata. Ostavka Duncana, dugogodišnjeg kritičara Borisa Johnsona, stavila je u fokus osjećaj konzervativne stranke, ali i parlamenta protiv Brexita bez sporazuma, za kojeg brojni smatraju da bi doveo do katastrofalnih ekonomskih posljedica.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pobjedom njegove stranke Sluga naroda na vanrednim parlamentarnim izborima dobio snažniji mandat, ali će bivši komičar na čelu države i pored ubedljive pobjede i učvršćivanja vlasti izgleda morati da traži koalicijenog partnera za sprovođenje reformskog programa i borbu protiv korupcije, pišu svjetski mediji. Stranka Zelenskog je na putu da ubedljivom pobjedom učvrsti njegovu političku moć, pošto posle pobjede na aprilskim predsjedničkim izborima nije mogao da sprovodi svoj program, ocenjuje BBC. Zelenski je došao na vlast obećanjem o radikalnim reformama i suzbijanju rasprostranjene korupcije, ali nije mogao da postavlja ministre koje je želeo, dodaje BBC. Vanredni izbori u Ukrajini zaokružuju izvanrednu godinu u ukrajinskoj politici s potpunim resetovanjem izvršne i zakonodavne grane vlasti, ocenjuje Independent. Ako rezultati budu potvrđeni, vlast Zelenskog biće za cementirana obrazovanjem većine u parlamentu i koalicione vlade, piše Financial Times, ali upozorava da će sluga naroda morati da napravi savez sa nekom od proevropskih stranaka. Ukrajini kao da nije bio dovoljan komičar koji je postao predsjednik, pa sada ima i rock zvezdu kao možda ključnu osobu u politici, piše France Press. Svjatoslava Karčuk, 44-godišnji pevač rock grupe Okean Elzi, trebalo bi da uđe u ukrajinski parlament, pošto ankete zbirališta pokazuju da je njegova nova stranka Glas dobila 6% glasova birača, piše AFP. Posle objave prvih nezvaničnih rezultata, Zelenski, sitkom zvezda koja je šokirala zemlju pobjedom na predsjedničkim izborima, rekao je da želi da počne pregovore sa Vakarčukom o obrazovanju vladajuće koalicije. Više od 2/3 glasova Ukrajinaca otišlo je snagama koje podržavaju bliže veze sa Evropskom unijom i NATO, ukazuje Bloomberg, dodajući da bi napori Zelenskog da reformiše zemlju ipak mogli biti otežani rezultatima izbora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
A na ovom mjestu još jedna vest iz svijeta. Indija je lansirala svoju drugu raketu na mjesec 7 dana nakon što je zaustavila planiranu misiju usled tehničkih problema. Sonda Chandrayaan-2 lansirana je u 11 sati i 13 minuta po srednjoevropskom vremenu, objavila je to svemirska agencija te zemlje. Kako su naveli, nadaju se da će ova misija vredna 150 miliona dolara biti prva na južnom polu mjeseca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Bocan Harčenko, novi ambasador Ruske federacije u Srbiji, predao je danas u Beogradu akreditivno pismo Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije. Tamo je bio i Zoran Glavonjić.
Gospodine predsjedniče, njegova ekscelencija, gospodin Aleksandar Arkadijević Bocan Harčenko, izvanredni opunomoćeni ambasador.
Po ruskoj tradiciji iz 19. veka, Aleksandar Bocan Harčenko akreditive je predao u svečanoj diplomatskoj uniformi. Čast mi je što mogu da vam uručim akreditive. Želim da radim na daljem unapređenju saradnje Srbije i Rusije, koja je već sada na izvanrednom nivou, rekao je Bocan Harčenko na srpskom jeziku. Prilikom predstavljanja saradnika, predsjednik Aleksandar Vučić opaskom je pecnuo šefa diplomatije Srbije Ivicu Dačića, koji u vladi Srbije važi za čoveka sa jakim vezama u Rusiji. Od koga god sam primao akreditivna pisma, Dačić se nije pojavljivao. Sada kada dođe ruski ambasador, onda se pojavi, rekao je Vučić. Nakon formalnog prijema održan je sastanak Aleksandra Vučića i Aleksandra Bocana Harčenka, koji je bio zatvoren za javnost. Harčenko, koji važi za diplomatskog eksperta za Balkan, ispred Palate Srbija u Novom Beogradu dočekan je na najvišem nivou, uz crveni tepih i postrojenu gardu Vojske Srbije. Kako su u beogradskim medijima tumačili analitičari, Harčenkov dolazak označava i pojačano interesovanje Rusije za region Zapadnog Balkana, najpre po pitanju Kosova, jer radi se o karijernom diplomati sa velikim internacionalnim iskustvom. Pozivajući se na diplomatske izvore, štampa je pisala da Harčenko donosi poruku ruskog predsjednika Vladimira Putina koja se tiče Kosova. Aleksandar Bocan Harčenko uz predstavnike Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije bio je predstavnik u posredničkoj trojici za rešavanje pitanja statusa Kosova. Učestvovao je u radu Saveta za implementaciju mira koji je pratio ispunjavanje Dejtonskog sporazuma, a bio je ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini od 2009. do 2014. godine. Rođen je 1957. godine, govori engleski i srpski jezik, saradnici ga opisuju kao staloženog, veoma odlučnog i entuzijastičnog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A predsjednici Mađarske i Srbije Janoš Ader i Aleksandar Vučić otkrili su na Zemunskom keju oslobođenja u Beogradu spomenik mađarskom plemiću Janošu Hunjadiju, poznatom i kao Sibinjanin Janko, koji je učestvovao u ratovima protiv Otomanskog carstva i u odbrani Beograda polovinom 15. veka. Obraćajući se okupljenima, Vučić je podsjetio da nakon bitke za Beograd 1456. u kojoj je Hunjadi imao jednu od vodećih uloga, svakoga podneva zvona katoličke crkve zvone u njegovu čast. Vučić je istakao i da danas odnosi Srbije i Mađarske napreduju.
Mađarska i Srbija žive danas taj san, san Sibinjanin Janka ili Hunjadi Janoša, kako hoćete, cilj za koji je na kraju i živeo, borio se i ovdje i umro. A to je da imamo zajedničku politiku, da se borimo za zajedničke vrednosti i da se borimo za interese Srbije i Mađarske, da se borimo za interese srpskog i mađarskog naroda.
A mađarski predsjednik Janoš Šader, koji boravi u jednodnevnoj poseti Srbiji, rekao je nakon otkrivanja spomenika da je Janko Sibinjanin, nakon što je u mladosti bio paž na dvoru srpskog despota Stefana Lazarevića, vodio mnogo pohoda protiv Turaka na teritoriji Srbije i da je svuda video pustošenje, plač i patnju. Zbog toga je, dodao Jader, ceo život i posvetio borbi protiv Osmanskog carstva.
Bene bizot Mađari i Serb.
Nadu su u njega polagali i Mađari, i Srbi, i Italijani, i Nemci. Svi podjednako. U jednog vojskovođu, čije je ime bilo poznato, od Kruševca do Budima, od Rima do Drinopolja.
Romatul, Drinapo i Kišmertvold.
Sibinjanin Janko, odnosno Janoš Hunjadi, bio je mađarski plemić u Ugarskom kraljevstvu koji je vladao teritorijom Erdelj, današnja teritorija Rumunije. Njegovo ime u Beogradu nose dve ulice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbore na Kosovo održati za dva meseca, tak se ne ukidati do priznanja od strane Srbije, kaže Ramuš Haradinaj u intervju za Radio Slobodna Evropa. Novi ambasador Rusije preuzeo dužnost u Beogradu. U Beogradu boravi i predsjednik Mađarske, odnosi dve zemlje napreduju, poruka je posle sastanka s predsjednikom Srbije. Konzervativci u Britaniji završavaju izbor novog stranačkog lidera koji će preuzeti i vladu te zemlje. Indija lansirala raketu na mesec i sutra sunčano i toplo s temperaturom do 31 stepen. A u narednim minutima govorit ćemo i o tome zašto će ovogodišnji izvozni kontingent pšenice iz Srbije biti umanjen. Poljoprivrednik Milorad Vuković smanjio je proizvodnju usled nerentabilnosti.
Mi ove godine u centralnoj Srbiji imamo ogromna oštećenja. Pšenice su, znači, prevashodno oštećene po 40-50%. Tako da mi u svakoj parceli pravimo gubitak po 600 eura.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ulici Cara Dušana u Beogradu došlo je do manjeg požara u direktnoj banci. U ovom požaru nije bilo povređenih, javila je Radio Televizija Srbije. Također, više beogradskih medija javlja da je jedna muška osoba stradala u eksploziji kotla u industriji mesa Matijević u Novom Sadu. Ekipa hitne pomoći, koja je dojavu dobila nekoliko minuta pre 12 časova, izašla je na lice mesta i mogla je samo da konstatuje smrt, navode u toj službi za televiziju N1. Šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Sebastian Sosa, rekao je da struja treba da poskupi, barem toliko da bi se uskladila sa rastom inflacije. Obzirom na to da tarife nisu menjane dve godine, postoji potreba da se poveća cena struje, barem u skladu s rastom inflacije, rekao je Sosa, dodavši da cene električne energije treba menjati postepeno, uzimajući u obzir socijalne implikacije. Od građanskih protesta, jedan od 5 miliona koji su bili organizovani širom Srbije i na kojima se u zimskim mesecima okupljalo i više hiljada ljudi, ostale su, osim Beograda, gde je broj okupljenih znatno smanjen, samo tribine. U nekim gradovima ni toliko, pripremila Ljudmila Cvetković.
Ovdje u Novom Sadu se dosta često šetao, dok sam osjećao da tu postoji neka energija koja je sposobna da stvari, bar da nalište u gledu nekih, ako ništa drugo, zahteva za promjenama režima ili ne znam neke druge stvari.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Duško Radosavljević.
Kad sam prestao da dolazim je bilo kad sam vidio da se energija troši na decilno umaranje i hodanje za ovim partijskim vođama.
Kada su se opozicioni lideri popeli na binu na velikom protestu 13. aprila u Beogradu, iznati su zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Istovremeno, protesti jenjavaju i osim u Beogradu protestnih šetnji nema.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu. Ja sam siguran da će na jesen to biti brojnije i i kažnjeni.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borko Stefanović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijanje u Kruševcu u novembru uoči održavanja tribina ovog saveza bilo povod za početak građanskih protesta koji su se iz Beograda proširili na gradove širom Srbije.
U nekim gradovima se održavaju tribine zato što ljudi u tim gradovima imaju potrebu da razgovaraju.
Sa nekoliko hiljada građana koliko se okupljalo u Kragujevcu kada su protesti počeli 5. januara, sada se taj broj sveo na nekoliko desetina. Od kraja juna zbog visokih temperatura i slabog odziva građana promenjena je forma pa nema protestnih šetnji i obraćanja javnih ličnosti, već malobrojni građani imaju priliku da na Đačkom trgu razgovaraju sa lokalnim liderima opozicionih stranaka. Istovremeno je neformalna grupa građana Kragujevac slobodno započela seriju tribina.
Mislim da je dobro da postoje što više tih događaja, da li su to tribine, da li su okrugli stolovi, da se što više različitih mišljenja suprotstavi, da se otvori debata u društvu.
Kaže Kragujevčanka Jovanka Nikolić. Protesti u Požegi počeli su mnogo ranije nego u ostalim gradovima. Nezadovoljni radom lokalne vlasti, građani su započeli proteste u februaru 2018.
Inicijativa za Požegu je trenutno prekinula proteste. Razlog jedan je od toga da smo mi jedan naš cilj ostvarili. Kompletno požeško rukovodstvo na čelu sa predsjednikom opštine je bilo uhapšeno, došlo je do smene vlasti, ali suštinski su izvršene samo kosmetičke promjene.
Navodi Slađan Kojadinović iz Inicijative za Požegu.
Trenutno mi u Požegi održavamo otvorena vrata svake subote i javne tribine, razgovaramo sa građanima šta dalje raditi.
I Valjevo je jedan od gradova u kome se sa protesta prešlo na tribine.
Jedan od razloga je bio i taj što su mnogi ljudi na svom poslu koji rade u javnim službama bili pod pritiskom, prozivanjem, slikanjem su.
Rekao je Duško Rakić iz Demokratske stranke u Valjevu. Protesti su zastali i ukinuli su se sami od sebe, primećuje politikolog Duško Radosavljević. On kaže da letnji odmori dođu kao izgovor i za vlast i za opoziciju da se nešto prekine u trenutku kada više ne ide dobro. Za tribine misli da su dobra stvar, da građanski opozicioni mislioci krenu po gradovima da razgovaraju sa građanima.
U razgovorima sa građanima mislim da bi se došlo malo bliže do tog birača koji još uvijek sa poprilično dozor neverice gleda u one koji bi trebali da budu izvršioci promjena u Srbiji.
Protesti koji su trajali oko pola godine uzdrmali su vlast Srpske napredne stranke i po ocenama mnogih doveli do nekih ostavki i smena na lokalnom nivou. Međutim, ti protesti nisu doveli do nekih suštinskih promjena ili načina vladanja, niti ispunjavanja zahteva opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković, Kragujevca Branko Vučković i Valjeva Milena Kuzmanović.
A seča drvoreda u gradovima Srbije, čak i zaštićenog šumskog blaga u nacionalnim parkovima, iako postoje zakonski propisi koji to regulišu, odvija se bez ikakvih sankcija, mada uz proteste građana. Branka Trivić.
Krajem februara primetili smo na Facebooku post jednog zaljubljenika u Košutnjak kada je snimio bager koji je razdrovao najlepši deo Košutnjaka pored atletskog stadiona. Nije svi su trenutka sve u kola otišao i to je bila misterija, nije bilo nikakve table građanske.
Ovako Dejan Jovanović, nezavisni odbornik Beogradske opštine Rakovice i član grupe građana Stop uništavanju Košutnjaka za Radio Slobodna Evropa, opisuje pripremne radove za gradnju nove sportske hale na Košutnjaku. Posle majske seče drveća u park šumi Borići u beogradskom naselju Petlovom brdu, kao i stabala nezakonito posečenih na Kalemegdanu i parku Ušće zbog planirane izgradnje žičare na Kalemegdanu, što je bar privremeno obustavljeno odlukom Upravnog suda, na recu došla stabla u Košutnjaku. Tamo je u junu počela seča borova radi izgradnje sportske dvorane za borilačke veštine. Investitor je Zavod za sport Republike Srbije, a 12 miliona evra za halu izdvojila je vlada iz budžeta. Građani su protestovali kako bi sprečili seču stabala koja je počela, kako naglašava Jovanović, i pre dobijanja građevinske dozvole za halu.
Mi smo zatekli onaj kamion misteriozni hajdučija noćno što se desilo 18. juna, a pomoćnica ministarke Mihajlović, gospođa Damjanović, izjavila da je građevinska dozvola konačno ishodovana 20. juna. Što znači da su stabla posečena bila dva dana pre građevinske dozvole.
Na pritisak građana došlo je konačno do razgovora sa državnom sekretarkom Damjanović, ali Jovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ona samo konstatovala da postoje sve dozvole i da ne postoje zakonske mogućnosti da se gradnja obustavi. Aleksinačko glavno gradsko šetalište je primjerice do maja meseca krasilo 48 visokih lipovih stabala, ali onda je vlast rešila da proširi proširi trotoare i počela da seče lipe da bi posadila nove sadnice. Čak je i ministar Goran Trivan rekao za BBC na srpskom da misli da nisu sva stabla bila za seču, ali ništa nije urađeno da se to spreči. Zakon o zaštiti životne sredine nalaže lokalnim samoupravama obavezu da usvoje odluku o upravljanju zelenim površinama. Većina opština u Srbiji, a među njima i Aleksinac, takvu odluku nema, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Otuda i postavlja pitanje.
Na osnovu čega su onda oni postekli stablo u pešačkoj zoni? Na osnovu elaborata Instituta za šumarstvo ne možete da donesete odluku da nešto poseče.
Bez drveća je poslednjih godina ostala i Smederevska Palanka kada je posečena šuma Mikulja zbog toga što niko o njoj nije vodio računa. Mediji su u posljednjih nekoliko mjeseci javljali da se nekontrolisano seče drveće i u Nacionalnom parku Fruška Gora. Na upit o tome Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga nije dobio odgovore od nadležnih u javnom preduzeću Nacionalni park Fruška Gora, niti iz Ministarstva zaštite životne sredine. Zaštita životne sredine je svakako jedna od ključnih stvari za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Poglavlje 27 se bavi time. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sam Fabrici, izjavio je pre nekoliko dana da je u paketu predpristupne pomoći Evropske unije od 179 miliona evra, koji je nedavno potpisan, veliki deo predviđen za zaštitu životne sredine. Od 2001. godine Evropska unija je donirala Srbiji 402 miliona evra za zaštitu životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Srbiji se kraju privodi žetva pšenice i prema procenama stručnjaka ukupan ovogodišnji rod biće 2,5 miliona tona. To je međutim za 20% manje nego prošle godine, javlja Branko Vučković.
Srbija je 2018. izvezla 1.100.000 tona pšenice, a ove godine će zbog smanjene proizvodnje, slabije konkurentnosti i gubljenja pojedinih tržišta u regionu izvozni kontingent biti najmanji u proteklih 10 godina. Iako po proizvodnji i izvozu prednjači u odnosu na države sa prostora bivše Jugoslavije, najjači igrači na tržištu pšenice u crnomorskom regionu su Rusija, Ukrajina, Rumunija, Bugarska i Mađarska. Vukosav Saković, direktor Udruženja žita Srbije, podsjeća da je u takvoj konkurenciji i uz probleme zbog slabije kvaliteta zrna, Srbija prošle godine uspela da na inostranom tržištu proda skoro sve viškove. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su i ove godine nepovoljni vremenski uslovi umanjili ukupan rod i količine za izvoz. A kako će se to odraziti na kvalitet, znaće se tek nakon obrade podataka koji stižu sa terena.
Ove godine smo imali problema tokom cele godine kada je pšenica bila u pitanju, što se kvaliteta ovogodišnjeg roda tiče, još nisu prikupljeni podaci, ali stižu i pohvale i kritike.
Agroekonomista Milan Prostran kaže za Radio Slobodna Evropa da je još uvek neizvesno da li će očekivani višak pšenice ovogodišnjeg roda moći da se plasira u inostranstvu i dodaje da će to pre svega zavisiti od potreba i ponašanja tradicionalnih kupaca u okruženju.
Pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, pa nešto smo izvozili u Hrvatsku, naravno bilo to i u Albaniju, ali do juče je i Kosovo bilo kupac. Da li će to biti buduće, ne zavisi sigurno od nas.
U jesen 2017. u Srbiji tom žitaricom bilo je zasejano 670.000 hektara, a u jesen 2018. čak 100.000 hektara manje. Da bi pokrili troškove proizvodnje, ratarima u Pomoravlju potreban je znatno bolji prinos od ovogodišnjeg, koji je oko 3,5 tone po hektaru. Zbog toga su svi u ovoj žetvi ostali u dubokom minusu, kaže za Radio Slobodna Evropa Miodrag Simić, savjetnik za ratarstvo poljoprivredne stanice u Jagodini.
Znači, sigurno je ta neka ulaganja koja je uradio sve, on mora da ne ima oko 4 tone po hektru da bi pokrio, znači ako je išlo i đubrivo i zaštitu od korova i bolesti dva puta i prihrane i sve.
Poljoprivrednik Milorad Vuković je jedan od manjih proizvođača koji je zbog nerentabilnosti znatno smanjio proizvodnju. On je pod pšenicom nekada imao 30, a sada samo 10 hektara.
Mi ove godine u centralnoj Srbiji imamo ogromna oštećenja. Pšenice su znači prevashodno oštećene po 40-50%. Tako da mi u svakoj parceli pravimo gubitak po 600 eura.
Zbog toga, po oceni našeg sagovornika Milana Prostrana, država treba snažnije i konkretnije da motiviše poljoprivrednike da seju pšenicu, koja je po njegovim rečima hraniteljka i velika izvozna šansa Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Podsjećamo ovdje još jednom na vesti dana, izbore na Kosovu održati za 2 mjeseca, takse Srbiji ne ukidati do priznanja, kaže Ramuš Haradinaj u intervju za radio Slobodna Evropa. Novi ambasador Rusije preuzeo dužnost u Beogradu. Konzervativci u Britaniji završavaju izbor novog stranačkog lidera koji će preuzeti i vladu te zemlje. I sutra će biti uglavnom sunčano i toplo vreme s temperaturom do 31 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.